εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέα και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, ας κάνουμε μία αρχή εκεί που ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα μας είναι η προσευχή από τον Όσιο Νίλο τον Ασκητή και ερμηνεύει ο Γέραντας Εμιλιανός. Ποτέ με έναν θρός επιστάσεις προσευχήν εύ προσεύξη, ποτέ δε και λίαν πονήσας ουκ επιτεύξη του σκοπού. Είναι έτοιμο μάλλον ζητήσεις και λαβών έξις άσυλον το κατόρθωμα. Λέει κάποιες φορές έρχεται, βγαίνει εύκολα η προσευχή, άκοπα και κάποτε δύσκολα, με κόπο, αλλά αυτό συμβαίνει λέει μάλλον για να ζητήσεις περισσότερο και εφόσον λάβεις να είναι πιο σταθερό το κατόρθωμα, άσυλο, να μην χάνεται το κατόρθωμα. Ερμηνεία. Ας υποθέσουμε ότι αγαπάς όλους τους ανθρώπους και το μόνο που σε νοιάζει είναι το τι θέλουν οι άλλοι, το να είναι οι σχέσεις σου μαζί τους αρμονικότατες. Μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο, η προσευχή σου θα είναι σαν ένα μπαλάκι που το παίζεις μέσα στα χέρια σου και δεν ανεβαίνει παραπάνω. Παρόλα αυτά, εσύ επιμένεις να προσεύχεσαι κάνοντας υπομονή στις θλίψεις σου, διότι ξέρεις ότι σύγκρουσεις με τους ανθρώπους και επιθυμείς κάνουν μαύρη τη ζωή. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι σε μια πνευματική κατάσταση όπου λέει αγαπάς όλους τους ανθρώπους, σε νοιάζει τι θέλουν οι άλλοι, οι σχέσεις σου είναι αρμονικές. Αλλά μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο, λέει, έχεις διάφορα στάδια και καταστάσεις. Δεν έρχεται δια μιας. Εφόσον αποφασίσουμε και σκεφτούμε ότι είναι αυτό σωστό, δεν σημαίνει αμέσως θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι μια πορεία. Και σε αυτή την πορεία, λέει, υποτίθεται ότι κάνεις υπομονή, αντέχεις στις συγκρούσεις με τους ανθρώπους, παρόλο που σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Αυτά βέβαια δεν αντέχονται χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις. Δεν αντέχεις εύκολα έναν άνθρωπο που σου κάνει τη ζωή μαύρη, βγάζει συγκρούσεις, βγάζει εντάσεις. Αυτό λέει προϋποθέτει την προσευχή. Η εμπειρία της παρουσίας του Χριστού, η αναφορά μας προς τον Θεό είναι που μας δίνει μια άλλη διάσταση ζωής, μια άλλη προοπτική ζωής. Δεν μπορείς από μόνος σου, χωρίς αυτή την εμπειρία, χωρίς αυτή την αφορά, χωρίς αυτή τη δυνατότητα να ξεπεράσεις αυτές τις δυσκολίες. Μπορείς απλώς να διαχειριστείς κάποια πράγματα, να βάλεις κάποια όρια. Σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορείς να υπερβείς αυτά τα πράγματα αν δεν έχεις άλλη χάρη μέσα σου και άλλη δυνατότητα. Πολλές φορές λέμε στην Εκκλησία πρέπει να γίνει αυτό. Είναι σωστό να γίνει αυτό βεβαίως. Αλλά χωρίς όμως την εμπειρία της χάρη του Θεού, χωρίς την χάρη του Θεού δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό η βασική μας επιδίωξη δεν είναι απλώς να γίνουμε καλά παιδάκια, αλλά να λάβουμε τη χάρη του Θεού. Να λάβουμε την εμπειρία του Θεού. Και η προσευχή είναι ο τρόπος να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού, να μπούμε σε αυτή την πορεία και σε αυτόν τον τρόπο. Έχοντας λοιπόν αυτές τις δυνατότητες, αυτή την εσωτερική δυνατότητα, μας φέρνει τα πράγματα πιο ξεκάθαρα και πιο απλά. Αλλιώς στενοχωριόμαστε. Ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας και γεμίζουμε λογισμούς. Λέμε, μα είναι δυνατόν να λέω πάντα ναι? Είναι δυνατόν να αντέχω κάποιον που είναι δίπλα μου? Είναι δυνατόν να σιωπώ στις συγκρούσεις? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Χρειάζεται να το ξεκαθαρίσουμε. Ή θα μιλήσουμε σε μια φάση μαθηματικής λογικής ή ενός ψυχολογικού επίπεδου, που σημαίνει να μην αδικήσω και να μην αδικηθώ. Δεν είναι κακό αυτό. Είναι ανθρώπινο αυτό. Είναι ο φυσικός τρόπος ζωής. Μας δίνεται όμως η δυνατότητα εμείς να πάμε παραπέρα, αν θέλουμε, που εκεί ξεπερνάτε αυτό το λογικό μέτρο και δεν πιεζόμαστε να το κάνουμε. Είναι η φυσική μας τάση, εφόσον έχουμε αυτήν την χάρη του Θεού. Άρα το ζητούμενο σε αυτή την προοπτική, και αυτό είναι το περιεχόμενο της ζωής μας και αυτό είναι το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής και αυτό είναι ο λόγος της προσευχής, είναι να ελκύσουμε την χάρη του Θεού. Την αναλάβουμε εμπειρία της παρουσίας του Θεού και τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αποκτούμε άλλο νου, άλλη καρδιά, άλλες αισθήσεις και άλλη είναι η γνώση η οποία συνέχει τη ζωή μας. Άλλη είναι η σοφία για μας. Σοφός θεωρείται αυτός που ξέρει πολλά πράγματα, αναλύει πολλά πράγματα, διευκρινίζει πολλά πράγματα και τα τακτοποιεί σε μια λογική σειρά. Σοφός στην πνευματική ζωή είναι αυτός που έχει λάβει το Άγιο Πνεύμα και υπερβαίνει την έχθρα με τον εαυτό του και ασφαλώς με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ας δούμε αυτό πώς ξεκινάει. Ξανά. Ας υποθέσουμε ότι αγαπάς όλους τους ανθρώπους και το μόνο που σε νοιάζει είναι το τι θέλουν οι άλλοι, το να είναι σχέσεις τους αρμονικότατες. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αυτό λένε και οι σημερινοί άνθρωποι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς να γίνει αυτό το πράγμα για να είναι αρμονικές οι σχέσεις με την τρόγω της φαλιάρα, να μην καρπάζω εις πράκτορας. Να αγαπάω όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι ρομαντισμός, να αγαπάω όλους τους ανθρώπους. Και πού τον ξέρω εγώ τον άλλο. Και είναι αχώνευτος και μου πάει κόντρα. Και αν είναι ένας τσαρλατάνος, ένας απαντώνος, ένας κακοποιός, πώς να τον αγαπώ. Τι σημαίνει να αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Και το μόνο που με νοιάζει είναι τι θέλουν οι άλλοι. Δεν κάνουν τα θέληματά τους. Δηλαδή, ό,τι θέλουν, για θέλω να μαρτύρεις, κάνω μαρτύρες. Αυτά είναι ερωτήματα του ανθρώπου που δεν έχει γευτεί τη χάρη του Θεού και πώς γίνεται η καρδιά μετά από αυτή την εμπειρία. Δεν σου λέει καν τα θελήματα του άλλου τα αμαρτωλά, αλλά η διάθεσή σου να είναι θετικά διακείμενη προς τον άλλον και να διάκυσε προς όλους ίσως, να βλέπεις όλους σε μια ισότητα μέσα στην αγάπη του Θεού. Δεν είναι διανοητικό αυτό. Δεν είναι μια δικασία ελέγχω τις ψυχικές μου λειτουργίες και προσπαθώ να γίνω τέτοιος. Όσο για να προσπαθήσω θα αποτύχω. Δεν είναι το ζητούμενο μου αυτό. Το ζητούμενο μου είναι να λάβω αυτή την εμπειρία του Θεού, να γίνει ο Θεός ο Θεός μου, να έχω αυτή τη σχέση και μετά αυτό είναι το φυσικό που βγαίνει. Και όλος ο αγώνας μου μετά είναι να διαφυλάξω αυτό που μου δίδεται, που μου χαρίστε μέσα στην εμπειρία αυτής της σχέσεως. Άρα η προσευχή τελικά είναι αυτή η διαρκή συναζήτηση που δεν είναι μόνο ζητώ τον Θεό ή ζητώ κάποια αιτήματα μου, αυτό ακόμη χειρότερα, αλλά ζητώ τον Θεό και μέσα σε αυτήν την εμπειρία τακτοποιούν και μπαίνουν σε μια πορεία όλα τα πράγματα, όλη η ζωή μου. Τέλος πάντων, επομένως μέχρι να φτάσεις, και αυτό πάλι θα το ξεκαθαρίσουμε για ακόμη μια φορά, χριστιανική ζωή δεν σημαίνει κάνε αυτό γιατί είναι σωστό να το κάνεις, χωρίς όμως την εμπειρία και τις προσδοκίες του Χριστού. Δεν είναι ο χριστιανισμός ένας κώδικας συμπεριφοράς. Τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να φέρομαι, πώς πρέπει να αγαπώ. Ξέχωρα από αυτή την αναφορά προς τον Χριστό, αυτό είναι ένας ψυχαναγκασμός, μία νοησία, μία βλακεία που με αρρωσταίνει ακόμη χειρότερα. Χωρίς λοιπόν την προοπτική αυτή του Χριστού, δεν είναι ξεκάθαρα αυτά. Κάποιος θα πει και καλά, και μέχρι να βρω τον Θεό θα κάνω βλακείες. Ζητώ τον Θεό με την προσευχή μου αλλά και με τη ζωή μου, που σημαίνει η ζωή μου ταυτίζεται με το θέλημα του Θεού, άρα αγωνίζομαι να αγαπώ παράλληλα με την προσευχή μου. Αλλά δεν μπορούμε να απαιτούμε από έναν άνθρωπο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την κατάσταση χωρίς τον Θεό. Και όλα συνδέονται με αυτή τη σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, μέχρι να φτάσεις λέει, σε αυτό το σημείο, όπως λέει ο Γέροντας εδώ, η προσευχή σου θα είναι σαν ένα μπαλάκι που το παίζεις μέσα στα χέρια σου και δεν ανεβαίνει παραπάνω. Δεν μπορεί να προχωρήσει η προσευχή. Παρ' όλα αυτά όμως εσύ λέει, επιμένεις να προσεύχεσαι, κάνοντας υπομονή στις θλίψεις σου. Είναι μεγάλη ιστορία η υπομονή. Υπομονή. Εμείς η εποχή μας έχει εξοβελήσει την έννοια της υπομονής. Δεν το αντέχουμε, δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το νόημα της υπομονής. Η υπομονή λέει κατεργάζεται την πίστη και η πίστη την ελπίδα. Η υπομονή σε μια σχέση είναι που την βαθαίνει τη σχέση. Δεν είναι μια υπομονή απόθυσης αυτών των πραγμάτων που ζω και, και διαλύουμε μέσα μου, αλλά γόνιμη υπομονή είναι αυτό που μου συμβαίνει να με βοηθήσει να καταλάβω τον εαυτό μου και να καταλάβω και τον άλλον και να συνδέω μαζί του. Δεν είναι απλώς μια παθητική κατάσταση, άντε να περάσει ακόμη μια μέρα που φάγα σφαλιάρα, άντε δύο, άντε δέκα και επιτέλους Θεέ μου δεν θα εμφανιστείς. Είναι ευθύνη υπομονή. Η ευθύνη μου ενεργοποιεί την ελευθερία. Με καλλιεργεί, μου δίνει εδώ να καταλάβω τον άλλο, να καταλάβω τον εαυτό μου. Επομένως η υπομονή κάτι το οποίο μας δυσαρεστεί εμάς, γιατί είμαστε εύκολοι άνθρωποι, τα θέλουμε όλα εύκολα. Μα πώς να κάνεις υπομονή σήμερα που πατάς ένα κουμπί και γνωρίζεις τα πάντα τι συμβαίνει στον κόσμο. Και μάλιστα αν δεν πιάνει το ίντερνετ εκείνη ώρα τρελαίνεσαι, λες τι εταιρεία είναι αυτή. Δεν το αντέχεις να μην έχεις εκείνη τη στιγμή τις πληροφορίες που θέλεις. Άρα τι υπομονή να έχω. Πεινάς, δεν μπορείς να μαγειρέψεις, το φωνάζεις στο φαστ φουντ έρχεται. Τελείωσε, τι να κουραστούμε τώρα. Είμαι κουρασμένος, πού να μαγειρεύω, πού να ετοιμάζω. Άρα όλα οι δρόμοι μας. Ακόμα θέλω και μια αγιότητα αυτόματη. Να μας πει από πώς ένα μυστικό, πώς θα δω το Άγιο τον Θεό, το φως του Θεού. Εκεί που πήγαινα στις οργανώσεις τις άλλες, μου λέγανε τι αναπνοές να πάρω, τι εκπνοές και τι, πώς να σηκώνω τα χέρια μου και τι κουλτούπες να κάνω. Είχα δει σε μια παραλία που ήμουνα, έκανα διάφορα, λέω ανάποδα ακροβάτικα. Τι κάνω αυτή, μου λέει γιόγκα κάνει. Α, δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν, πρέπει να βρεις, θα πάθει αυχένες, καταλάβατε. Γι' αυτό δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν, άρα κάνοντας αυτό θα βρω ένα μαγικό τρόπο να μου λυθεί το πρόβλημα. Θέλω έτσι μαγικά να ζήσω κάτι, έτσι εύκολα, να είμαι σίγουρος ότι θα βρω τον Θεό. Μα η σχέση, η αληθή είναι αυτή που δεν είναι σίγουρη και μπορεί να χάσεις. Αυτός είναι ο σταυρός που είπαμε χθες, δηλαδή να... Όποιος θέλει να με ακολουθήσει να σηκώσει το σταυρό του. Ο σταυρός της αγάπης είναι και μπορεί να χάσεις. Αν δεν είσαι έτοιμος να χάσεις, δεν μπορείς και να αγαπήσεις και άρα δεν μπορείς να σχετιστείς. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό, δηλαδή να αγαπηθούμε υπό τον Θεό, να λάβουμε αυτή την εμπειρία της αγάπης του, αν δεν είμαστε και έτοιμοι να χάσουμε. Και η υπομονή είναι μια διαδικασία απώλειας. Δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι σίγουρο, δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Γι' αυτό να μην στενοχωριόμαστε. Η υπομονή είναι αυτό που βαθαίνει την ύπαρξή μας, μας μορφώνει εσωτερικά και μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε, να κατανοούμε, να γευόμαστε.
Πατέρα, ναι. Στο θέμα της υπομονής, να σε δυσκολέψω λίγο, κάνω λίγο πιο. Δεν ξέρω πιο. Κάνω κάτι πιο.
Κάνω τα πάντα στη ζωή μου να μου λυθεί το πρόβλημα, να διαπραγματευθώ κάτι, να τακτοποιηθεί. Κάτι όμως έξω από εμένα δεν το επιτρέπει αυτό. Που μπορεί να είναι το περιβάλλον, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος στριφνός και ανάποδος. Εκείνη τη στιγμή τι κάνω, άστο μωρέ αυτό χαζό, το βγάζω από τη ζωή μου. Γιατί δεν θέλω να ταλαιπωρούμε, γιατί δεν το αντέχω. Άρα τι γίνεται, άλλος κάνει και συλλογή διαζυγίων για παράδειγμα. Λοιπόν, άρα τι γίνεται, δεν το αντέχω, λέω ότι τόσο μπορώ. Τόσο τέτοιες είναι οι δυνατότητες μου, τόσο αποφάσεις να έχω. Λοιπόν, όταν ικανοποιώ πάντα την ανάγκη μου. Και οι γονείς μας έτσι μας μάθα δυστυχώς. Νομίζουν ότι η αγάπη είναι τώρα ότι θέλει το παιδάκι μου να κατευθείαν τρέξουμε, το δώσουμε, να στενοχωρηθεί. Και τελικά τι γίνεται. Χάνει ο άνθρωπος τη δύναμη να ζήσει, να αντέξει δυσκολίες, να οριμάσει και να φτάσει στη δυνατότητα να σχετιστεί με κάποιον. Γιατί για να σχετιστείς πραγματικά πρέπει να βγεις από τον εαυτό σου. Αν πάντα τα αιτήματά σου ικανοποιούν το, δεν έμαθες ποτέ να βγαίνεις από τον εαυτό σου και έκανες πάντα αυτό που ήθελες, όποτε ήθελες. Δεν έβαλες όρια στον εαυτό σου, με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δεχθείς την σχέση ως κόστος, ως προσωπική απώλεια. Μπορείς με αυτόν τον τρόπο να συνδεθείς με τον άλλο. Δεν γίνεται αυτό και στις σχέσεις με τους ανθρώπους και με τον Θεό και με τον εαυτό μας τον ίδιο ακόμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, αν δεν σεβαστούμε τα όρια του εαυτού μας και δεν κάνουμε μια άσκηση με τον εαυτό μας και πάντα κάνουμε αυτό που θέλουμε, αρρωσταίνουμε στο τέλος. Γιατί κάνουμε κακή χρήση ζωής. Το περιβάλλον γιατί κατεστρέφεται. Γιατί θέλουμε ό,τι θέλουμε όπως θέλουμε. Κάνουμε παράχρηση, κακή χρήση. Γιατί ένας λόγος δεν είναι μόνο η πλεονεξία μας. Η πλεονεξία είναι ταυτόχρονα και με την ανυπομονησία. Ένας πλεονέκτης δεν αντέχει να υπομένει γιατί τα θέλει όλα δικά του. Αληθεί μια δυσκολία δεν κάνει. Ένας πλεονέκτης θα θέλει όλα. Σόγγε καλά θέλω ένα καρπούζι το χειμώνα. Τι να κάνουμε. Και θα φτιάξω καρπούζι το χειμώνα. Το αντέχει η φύση αυτό. Λέμε ένα παράδειγμα, μπορεί να είναι και κουφό. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Υπομονή λοιπόν είναι μια διαδικασία, είναι μια υπομονή, μια εξέλιξη. Αν είναι δυνατόν, μόλις είναι και ως μια γυναίκα, στο πρώτο μήνα να γεννήσει. Είναι 9 μήνες, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Κάποιος είναι τυχερός και είμαστε στον 7ο, εντάξει. Αλλά είναι μια, θέλει αυτό μια υπομονή, είναι μια διαδικασία. Και αν δεν κάνουμε υπομονή, αν μια γυναίκα δεν κάνει υπομονή, δεν γεννήσει ποτέ. Και εμείς αν δεν κάνουμε υπομονή, δεν γεννήσουμε ποτέ εσωτερικά. Δεν καρποβρίσει ποτέ η καρδιά μας. Αν δεχθούμε ότι είναι μια πορεία αυτό και θέλουμε αυτομάτως. Ήδη η ζωή μας το δείχνει αυτό. Με τη σοφία του Θεού. Λοιπόν, κάνοντας υπομονή στις θλίψεις σου, διότι ξέρεις ότι η σύγκρουση με τους ανθρώπους και οι επιθυμίες κάνουν μαύρη την ζωή. Διότι ξέρεις ότι. Ναι, και κάνουμε. Λοιπόν, δεν σε χωρίζει λοιπόν τίποτα από τους ανθρώπους. Δηλαδή, κάνεις υπομονή, έτσι, είσαι εντάξει και με το Θεό είσαι ενωμένος. Κλείνεσαι μέσα στο κελί σου. Κανείς δεν περνάει απ' έξω, όλα είναι τακτοποιημένα, δηλαδή όμορφα. Οι συνθήκες ιδανικές. Στον κάτω όροφο κανείς δεν βαδίζει, ησυχία μέσα και έξω. Όλα είναι θαυμάσια. Στείνεις το νου σου για να προσευχηθείς. Μην νομίζεις, λέγει ο Όσιος Νήλος, ότι στην προσευχή αυτή πάντοτε θα πετυχαίνεις. Μη σημαίνει επειδή ήταν αυτές οι συνθήκες πάντα έτσι ήταν η προσευχή, θα καρποφορεί. Όπως και μία σχέση ανθρώπινη. Μην νομίζεις ότι επειδή είσαι καλά τώρα θα είσαι πάντα καλά. Και αν δεν είσαι καλά, τέλειωσε η σχέση και ο άλλος είναι κακός πλέον. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε καλούς αυτούς που πάνε με τα νερά μας. Μόλις πάει κάτι στραβά, αρχίζουμε να βρούμε ένα ελάττωμα του άλλου, να τον κακοχαρακτηρίσουμε για να δικαιολογήσουμε το δικό μας τραύμα. Ότι ο άλλος επειδή με αδίκησε, ο άλλος είναι φταίχτης, δεν είμαι εγώ. Δεν έψαξα μέσα αν είμαι και εγώ αιτία. Ή αν είμαι τόσο υπερευαίσθητος που είμαι ακόμα εύθυκτος. Εντάξει, φταίει ο άλλος. Αλλά και εγώ που αμέσως στενοχωριέμαι, για ποιο λόγο? Μόνο άλλος είναι. Πολλές φορές θα προσευχηθείς θαυμάσια, θα νιώσεις γλυκύτητα και απόλαυση, θεία παρηγορία και την παρουσία του Θεού. Άλλοτε όμως, αν και θα κουραστείς πολύ, δεν θα επιτύχεις την προσευχή σου. Δεν θα επιτύχεις. Και λέει ο Όσιος Νείλος, γιατί δεν θα πετύχεις την προσευχή σου, για ποιον λόγο γίνεται αυτό? Μα έχεις καλή πρόθεση, ξεκινάς, είναι όλα τακτοποιημένα. Γιατί άλλες φορές καρποφορεί προσευχή, πετυχαίνεις αυτό που θέλεις και άλλες φορές όχι? Λέει, είναι αέτη μάλλον ζητήσεις και λαβών έξις άσυλο το κατόρθωμα. Ούτως ώστε περισσότερο να ζητήσεις και εφόσον λάβεις να είναι πιο ασφαλές το κατόρθωμα, άσυλο, δηλαδή να μην στο κλέψει κανένας το κατόρθωμα, να μην στο κυριεύσει αυτό το κατόρθωμα. Το θέμα δεν είναι σήμερα που συγκεντρώνομαι εγώ να επιτύχω να προσευχηθώ. Το θέμα είναι το κατόρθωμα της προσευχής να μου γίνει άσυλο, δηλαδή να μαθαίνω να προσεύχομαι πάντοτε. Έτσι και σε μια σχέση δεν είναι σημαντικό να περάσεις καλά τώρα, αλλά να καλλιεργήσεις τη σχέση ούτως ώστε να είναι πιο στέρεα, πιο βαθιά η σχέση, να μην διαλύεται. Και αυτό καλλιεργείται μέσα στην υπομονή, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στη γνώση του άλλου. Όταν υπάρχει μια δυσκολία, δεν δραπετεύουμε, παλεύουμε τη σχέση, γνωρίζουμε τον άλλο, σφυριλατούμε τη σχέση, γνωρίζουμε τον εαυτό μας, καθρεφτίζεται ο εαυτός μας τον άλλο, γνωρίζει το άλλος, γνωρίζει τον εαυτό του καλύτερα σε εμάς και προχωράμε. Αν όμως έχουμε το ήθος ότι η σχέση υπάρχει να είμαστε ευτυχισμένοι, να περνάνε όλα καλά, θα έρθει διαζύγιο αργά ή γρήγορα. Τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ποια αγάπη είναι όταν δεν υπάρχει υπομονή? Μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς υπομονή? Η αγάπη που δεν έχει υπομονή είναι η αγάπη του εαυτού μας, είναι του θελήματός μας. Θέλουμε ο άλλος, είναι προέκταση του εαυτού μου. Όπως διατάζω το χέρι μου, το σηκώνω ή το κατεβάζω ή σηκώνω το ρολόι, έτσι θέλω κι άλλος. Δεν είναι του χεριού μου. Να είναι προέκταση του εαυτού μου. Και λέμε, τι αγαπημένη. Δεν είναι αγάπη αυτό. Έχω τον άλλο να μου εξυπηρετεί τις ανάγκες. Αυτό είναι σχέση, είναι εξέλιξη. Μα η σχέση υπάρχει και οι άνθρωποι παντρεύονται για να τρώχονται και να εξελίσσονται. Γιατί θα ταπεινωθείς. Δεν θα είναι, λέει ο άλλος, τι ωραίο σωστό σύντροφο βρήκε. Τι καλό άντρα, τι καλή γυναίκα. Ποτέ δεν τσακώνεται και πάντα είναι στη διάθεσή της, στη διάθεσή του. Εντάξει, και τι έγινε. Οι σχέσεις λοιπόν υπάρχουν τόσο ώστε μέσα στην διαφορετικότητα να προσπαθείς να ταιριάξεις. Δηλαδή να βγεις από τον εαυτό σου. Και όταν καλλιεργηθείς αυτό το επίπεδο, θα είσαι και στις θλίψεις υπομονωτικότερος, θα αντέχεις να κάνεις την προσευχή σου με υπομονή χωρίς να βλέπει, να έχεις τη χάρη του Θεού και σιγά σιγά ταπεινώνεσαι με αυτόν τον τρόπο. Η υπομονή που γίνεται με επίγνωση, όχι η βλακώδης υπομονή που είναι μια φοβία, δεν θέλω να χάσω τον άντρα μου και κάνω τι μου λέει και τέλειως θα φύγει. Αυτό είναι δειλία, αυτό είναι βλακεία, αυτό είναι νοριμότητα. Κάθομαι όχι γιατί φοβάμαι να μην το χάσω, αλλά γιατί αγαπώ. Και η υπομονή θα φέρει ταπείνωση και ωριμότητα. Ταπείνωση όχι με την έννοια της ταπεινοσχημίας ή της ιτοπάθειας ή της μιζέρια ή της κακομοιριάς. Ταπείνωση σημαίνει με επίγνωση. Ζω κοντά στον άλλο παρά τις δυσκολίες, γιατί θέλω να τον αγαπήσω, θέλω να μάθω την αγάπη. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα, αυτή είναι η σχέση μας και με τον Θεό. Το θέμα λοιπόν είναι το κατόρθωμα της προσευχής να μου γίνει άσυλο, δηλαδή να μαθαίνω να προσεύχομαι πάντοτε. Όπως μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα και μπορείς και την μιλάς πάντοτε, ή όπως μαθαίνεις μια τέχνη και την γνωρίζεις πάντοτε και δεν λες σήμερα μπορώ να γεωγραφήσω και αύριο δεν μπορώ, σήμερα μπορώ να μιλήσω αγγλικά, αύριο δεν μπορώ, έτσι μπορείς να επιτύχεις και στην προσευχή σου, ώστε το κατόρθωμά σου να είναι άσυλο, δηλαδή να γίνει τρόπος ζωής σου η προσευχή, περιφρουρημένο, δηλαδή η προσευχή σου να γίνεται πάντοτε επιτυχημένη και τα αποτελέσματα της να είναι πάντοτε αγαθά, επιτυχημένη, δηλαδή να είναι ο στόχος σου, ο Θεός της προσευχής, να είναι εκεί η αναφορά σου και είτε βιώνεις ωραία πράγματα, είτε είναι ψυχρή η καρδιά σου, μένεις εκεί. Και αυτό είναι το κατόρθωμα της προσευχής. Γι' αυτό ο Θεός τι κάνει, λέγει. Πολλές φορές, αν και κουράζεσαι πολύ, δεν σου δίνει αποτελέσματα στην προσευχή. Για να κουραστείς πιο πολύ, να το ζητήσεις πιο πολύ, να την επιθυμήσεις πιο πολύ και μετά όταν την πάρεις να είναι όλη δική σου η προσευχή. Βλέπετε πόση αγάπη έχει ο Θεός. Κάποιος όμως που δεν τα ξέρει αυτά θα πει: «Γέροντα, προσεύχομαι ένα χρόνο, όπως με είχατε πει, αλλά δεν βγαίνει τίποτα, θα σταματήσω». Λένε οι πατέρες μας ότι υπάρχει, ότι ο Θεός, ας πούμε, όταν ξεκινάει κάποιος την πνευματική πορεία, δίνει τη χάρη του. Και μετά έρει τη χάρη του, παίρνει τη χάρη του και υπάρχει μια περίοδος ξηρασίας. Αυτή η περίοδος λέγεται ευλογημένη περίοδος. Γιατί τότε καλλιεργείται ο άνθρωπος, ταπεινώνεται για να μπορεί να είναι δεκτικός της χάρητος του Θεού, να αφομοιώνει τη χάρη του Θεού και να αποκτά πνευματική συνείδηση, να αποκτά δογματική συνείδηση. Είναι η περίοδος της ενηλικίωσής μας της πνευματικής. Εκεί φαίνεται, ενώ είναι κάτι αρνητικό, λέμε, μα έχω ψυχρότητα, δεν ζητώ τον Θεό. Εκεί όμως που έχεις αυτή την ψύχρα και επιμένεις την προσευχή σου, τότε αποκτάς τα γνωστικά όργανα αυτά για να μπορείς να δέχεις τη χάρη του Θεού. Είναι η περίοδος της ενηλικίωσής μας. Όπως και η περίοδος καλλιέργειας μιας σχέσης είναι στις δυσκολίες, στις λήψεις, στα προβλήματα. Τότε είναι δυνατόν η σχέση, πέρα από ωραία λογάκια και αρώματα και φρουφρού, να αποκτήσει ένα βάθος ουσιαστικό, να γνωρίσεις τον άλλο και να συνδυθείς πιο ουσιαστικά με τον άλλο, και ο έρωτας να μην είναι μια κατάσταση εξωτερικής ευχαρίστησης της επιφάνειάς μας, αλλά να είναι μια συμπόρευση υπαρξική με έναν πρόσωπο στην πορεία της ζωής που είναι ο Θεός. Πολλές φορές δοκιμάζω με απογοήτευση από την προσευχή μας. Γιατί? Διότι θέλουμε σήμερα να δούμε το αποτέλεσμα. Μερικοί αφελέστατοι, λέει ο γέροντας εδώ, που μέχρι χθες ακόμη ήταν στον κόσμο και μέχρι σήμερα παραπονιόνταν, γιατί ο τάδε μου έκανε αυτό και γιατί ο δύναμε κοίταξε έτσι, πηγαίνω στο γέροντα και του λένε: «Γέροντα, δεν είδα ακόμα τον Θεό». Τότε ο γέροντας έθελε να τους πει: «Κακόμοιρο πλάσμα, και να το θέλεις όλο τον Θεό δεν σε συμφέρει σήμερα. Άφησε το Θεό να κανονίζει την πορεία του. Μετά από 6 μήνες, από 1 χρόνο, από 20 χρόνια. Θέστε τι που το λέει. Έχει άλλος, έχει χαζούς λογισμούς που λέει: «Ο τάδε μου έκανε αυτό». Πάει στη δασκάλα, στον δάσκαλο και όπως τα μικρά παιδάκια. «Και ο τάδε με κοίταξε έτσι». Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουμε τέτοια συμπλέγματα δυσκολίες και λέμε: «Α, είχα μια εμπειρία. Ανατρίχιασα». Εκτός αν έκανε αποτρίχωση. Λοιπόν, ανατρίχιασα, λέει, και είδα και αυτό το όνειρο και φαντάζει 1000 πράγματα. Και είδα αυτό το σημάδι και μου μοίραζε τα λείψα, να μου μοίραζε το δωμάτιο, κάτι έγινε. Αλλά μετά, γιατί με κοιτάει έτσι? Τώρα τι εμπειρίες είναι αυτές, πλάκα κάνουμε? Είναι δυνατόν ο Θεός σε τέτοια δυσκολεμένη ψυχή να δοθεί? Λέει, θα κάνει ζημιά. Δεν σε συμφέρει. Γιατί με τέτοια μικρότητα, αν πάρουν και τα μυαλά σου αέρα του, είσαι και φωτισμένος από το Θεό, πάει. Καήκαμε. Μετά θα θεωρείτε. Τι είπατε? Είναι ο πνευματικός όρος αυτός, ναι. Μετά θα θεωρείτε ότι τα παράπονά μας είναι και εξαγιασμένα. Οι λογισμοί ότι αδικηθήκαμε και τα τραύματά μας θα είναι και χάρη, θα θεωρούμε είναι και μαρτύριο από τον Θεό. Δεν καταλάβουμε τον εγωισμό μας, άντε μετά να μετανοήσεις. Άρα δεν σε συμφέρει. Αυτό που μας συμφέρει όταν φτάσει ο κατάλληλος καιρός, και ο κατάλληλος καιρός είναι να είμαστε τελείως αφημένοι στον Θεό και να εμπιστευτούμε τελείως την χάρη Του. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προσευχή μας να γίνει κάποτε τέλεια, άρτια, δυνατή, να γίνει τείχος, πολυβόλο που θα τρυπάει τα τείχη, να γίνεται ελκυτήρ του Θεού, να ελκύει το Θεό, ελκυτήρ, τι ωραίο, ελκυτήρ του Θεού. Να γίνει αυτό που θα μας χαρίζει όλο τον Θεό. Τι βιάζεσαι? Το ότι επιθυμείς σήμερα να νιώσεις τη γεύση της θαλπορής και της χάρατος της προσευχής είναι απλώς μία επιθυμία. Δεν είναι επιθυμία κατά Θεών, αλλά κατά άνθρωπων. Είναι ο ψυχισμός του απαιτήσεως, καμιά φορά και ο εγωισμός μας. Είναι σαν να λες: «Εγώ που προσεύχομαι θέλω να πάρω την αμοιβή. Θέλω να αγαπήσω τον Θεό, να δω τον Θεό, να πάρω τούτη ή εκείνη την απάντηση». Να ξέρεις όμως ότι όλα αυτά τα θέλεις για τον εαυτό σου. Όχι, αυτό δεν σε συμφέρει. Έχουμε το δικό μας λογισμό, κάνουμε τους δικούς μας σχεδιασμούς, τους δικούς μας υπολογισμούς και βάζουμε σε αυτό το πρόγραμμα την πνευματική μας πορεία. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι προς όφελός μας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Ναι. Για να ελπίσουμε τη χάρη του Θεού, πρέπει αυστηρά, ψών και καλά, να είμαστε στο δρόμο της αρετής με τα οκλέψεις σου, φωνεύσεις σου, ψαντομαρτυρήσεις σου, τυχέψεις κτλ. Που έχει το ρίσκο να σε οδηγήσει σε έναν ξενέρωτο φαρισαίο ή μπορούμε να είμαστε στον δρόμο του κακού και με τη χάρη του Θεού να βγούμε από αυτόν τον δρόμο.
Γιατί σογγε καλά ένα από τα δύο? Ναι. Να αγωνίζεσαι εναντίον του κακού και υπέρ της αρετής χωρίς να είσαι φαρισαίος.
Ναι. Υπάρχει το ρίσκο, λέω. Το ρίσκο, λέω.
Ποιο ρίσκο? Εσύ δεν είσαι φαρισαίος και το κάνεις καλά. Μη στενοχωριέσαι. Κανείς άλλος? Πάμε παρακάτω. Επιστάντος αγγέλου αθρώος άπαντες αφίστανται νεχλούντες ημίν και βρίσκει ο νους εν πολύ ανέση υγιός προσευχόμενος. Με τη βοήθεια δηλαδή, όταν είναι ο μας βοηθάνε οι άγγελοι, αμέσως φεύγουν οι πειρασμοί και ο νους με πολύ άνεση προσεύχεται υγιός. Να δούμε όμως τι γίνεται παρακάτω. Συνήθως όμως, λέει, οι άνθρωποι έρχονται στο μοναστήρι και δεν προσεύχονται ή νεχλούνται από κάποιο μοναχό, οπότε ο σατανάς δεν τους πειράζει. Λέει, συνήθως έχουν πειρασμούς από το διάβολο, αλλά όταν δεν είσαι απειλή για τον πειρασμό του διάβολου, δεν πειράζεσαι κιόλας. Αν κάνεις τα έργα του, γιατί να σε πειράξει? Αυτό είναι το νόημα. Και λέει, ας το διαβάσουμε για να το καταλάβουμε καλύτερα. Όταν προσεύχεσαι ορθά, σε επισκέπτεται ο σατανάς και δεν σε αφήνει να προσεύχεσαι. Όταν όμως επισκέπτεται ο άγγελος του Κύριου, οι δαίμονες φεύγουν. Όταν δεν προσευχόμαστε, ο σατανάς δεν μας πειράζει. Όταν όμως καλώς προσευχόμαστε, τότε έρχεται ο πονηρός. Μερικοί θέλουν να γίνουν μοναχοί, αλλά φοβούνται, γιατί ακούν ότι ο σατανάς πειράζει τους μοναχούς. Μακάρι να γίνεται κάτι τέτοιο. Συνήθως όμως οι άνθρωποι έρχονται στο μοναστήρι και δεν προσεύχονται, ενοχλούνται από κάποιο μοναχό, οπότε ο σατανάς δεν τους πειράζει. Τώρα ας πούμε για τους πειρασμούς τους δικούς μας, δεν είμαστε για τον σατανά εμείς. Είσαι παραδείγματος χάριν κουζινιέρης και θέλεις ο βοηθός σου να είναι ταχύς. Λέει παραδείγματα τα οποία μας βοηθούν για να καταλάβουμε πώς συνδέεται η πρακτική μας ζωή με την προσευχή. Κούνα το χέρι σου, του λες. Ο σατανάς δεν θα σε πειράξει, διότι μπήκε μια απέτηση μέσα σου. Κάτι που περιμένεις από τον άλλο. Ενώ το σωστό είναι, όταν ο άλλος είναι ταχύς, να τον επενέσεις, να ευχαριστήσεις και τον γέροντα που σου έδωσε να τον βοηθώ. Όταν όμως είναι αργοκίνητος, θα κάνεις εσύ εκείνο που δεν μπορεί να κάνει ο βοηθός σου. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει να μας βοηθήσει να έχουμε μια ειρήνη μέσα μας. Γιατί θα πει κάποιος, καλά, εγώ θα αντέχω τέτοιες καταστάσεις? Θα μπορείς να το συζητήσεις με τον άνθρωπο που έχει μια δυσκολία, που δεν είναι έτσι προσαρμοστικός? Δεν το αφήσει έτσι. Αλλά μετά μην ταλαιπωρείς αν δεν βγει και τίποτα. Γιατί πιο πολύ κόπο κάνουμε τους λογισμούς μας. Δηλαδή εύκολα ξοδεύουμε ενέργεια να σκεφτόμαστε, να οργιζόμαστε, να χάνουμε τον ύπνο μας. Αυτό είναι πολύ πιο επώδυνο από το να κάνουμε λίγο υπομονή στην κατάσταση, εφόσον εξηγήσαμε και όλος μένει σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, τι να σε πειράξει ο πειρασμός? Είσαι ήδη σαλεμένος εσύ. Είσαι γεμάτος λογισμούς και δεν μπορείς να προσεύχεσαι. Και λέει δεν θα σε πειράξει, γιατί, λέει μια λέξη πολύ σημαντική, γέροντας, διότι μπήκε μία απέτηση μέσα σου. Ξέρετε ότι είναι αμαρτία η απέτηση. Δεν είναι ωραία λέξη να λέμε είναι αμαρτία, γιατί δεν το προσέχουμε σοβαρά αυτό το θέμα. Αλλά η απέτηση είναι αμαρτία, το να απαιτείς από τον άλλο. Είτε είναι ο φίλος σου, είτε είναι ο συνάδελφός σου, είτε είναι ο σύντροφός σου. Δεν είναι ωραίο πράγμα η απέτηση. Απαιτώ, αφού είσαι ο άντρας μου, είσαι η γυναίκα μου, να κάνεις αυτό. Απαιτώ, αφού είσαι φίλος μου, να αποδείξεις ότι είσαι φίλος μου και κάνει αυτό. Η απέτηση έχει μέσα δύσκολο χαρακτήρα. Αν εμείς είμαστε απαιτητικοί ή συναντούμε απαιτητικούς ανθρώπους, θα ψάξετε. Είναι δύσκολοι χαρακτήρες. Απαιτώ να με πάρεις εκεί. Τι φίλος είσαι? Και βγαίνει και ένα θράσος στην απέτηση. Αυτό άστα να πάνε είναι. Για ψυχανάλυση, όχι για πνευματικό αυτός ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να είμαστε απαιτητικοί. Να είμαστε ευγενικοί και λεπτοί άνθρωποι, να λέμε το λογισμό μας. Γιατί να μην το λέμε? Αλλά να είμαστε απαιτητικοί. Να βοηθούμε τον άλλον να αλλάξει. Ή να μας βοηθάει να αλλάξουμε εμείς οι άνθρωποι που είμαστε, αλλά θα σκάσουμε κιόλας. Θα πούμε, μέχρι εδώ τι να κάνουμε. Όταν όμως είναι εργοκίνητος, θα κάνεις εσύ εκείνο που δεν μπορεί να κάνει ο βοηθός σου. Διότι αν του κάνεις την παρατήρηση, δέστε τι λέει εδώ. Διότι εάν του κάνεις, αυτό συμβαίνει σε κάθε σχέση, προσέξτε το αυτό τελείο. Επαναλαμβάνω την φράση για να το δούμε όλο μαζί. Όταν όμως είναι εργοκίνητος, θα κάνεις εσύ εκείνο που δεν μπορεί να κάνει ο βοηθός σου. Διότι αν του κάνεις την παρατήρηση ότι είναι αργοκίνητος, τότε θα γίνει πολύ πιο αργοκίνητος. Θα νιώσει υπερηφρόνηση και θα πικραθεί. Θα κλάψει και θα στενοχωρηθεί και εσύ θα χωρηθείς και από τον Θεό και από τον αδελφό σου. Είναι σοφό να ξέρουμε πότε κάτι έχει αποτέλεσμα. Συνήθως ο άλλος, λόγω αδυναμίας άνθρωπος είναι, ενοχλείται και από αντίδραση ή από πληγή ή από απογοήτευση, χάνει την ενέργειά του και γίνεται ακόμη περισσότερο από αυτό που τον κατηγορούμε. Ό,τι να είναι και αυτό. Μπορεί να μην είναι αργοκίνητος, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να δούμε και εμείς πώς αντιδρούμε και ο άλλος πώς αντιδράει. Και το παράπονο σου θα μείνει άνευ αποτελέσματος. Και η διάστασή σου θα είναι βεβαία, θα χωρίσεις από τον άλλο. Και από αυτόν και από τον γέροντα και από όλη την αδελφότητα. Είδατε η απέτηση, η βιασύνη, η σιγουριά μας για κάτι. Αυτό, τι να σε πειράξει ο διάβολος, ήδη εσύ είσαι ζαλισμένος, είσαι κουρασμένος, μάλιστα για να το θεμελιώσεις αυτό και να το δικαιολογείς, γιατί δεν νιώθεις καλά και με τον εαυτό σου εκείνη τη στιγμή, προσπαθείς να εξηγήσεις ότι το πράγμα είναι σωστό. Μα ήδη είσαι εκτός δρόμου, δεν έχεις χαρά, δεν έχεις ειρήνη μέσα σου. Και άρα αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, είτε σε πειράξει ο διάβολος, ήδη είσαι πειραγμένος από μόνος σου. Λέει, είναι αδύνατο να απαιτήσεις κάτι από τον αδελφό σου. Ο μόνος, λέει, από τον οποίο μπορείς να απαιτήσεις είναι ο εαυτός σου. Δύσκολα πράγματα αυτά. Αν θέλετε τα δέχεστε και αν θέλετε τα ακολουθείτε. Όμως μπορούμε να, αν θέλουμε, τα δοκιμάσουμε. Αν έχουν αποτέλεσμα. Θα είμαστε πιο ειρηνικοί από τον εαυτό μας. Θα έχει αποτέλεσμα αυτό ή δεν θα έχει. Θα εξομαλύνονται οι σχέσεις μας. Ας δοκιμάσουμε και μια περίπτωση με την δύναμη της δικαιοσύνης μας, της λογικής μας και της απέτησής μας να βγάλουμε άκρη. Βέβαια δεν λέμε να είσαι χαζός και να μιλείς αυτό που θέλεις, αλλά λες αυτό που θέλεις. Αυτό δεν είναι βλακία, δεν είναι πνευματικότητα. Αλλά και θα φροντίζεις να εξηγήσεις τον άλλο, γιατί είναι και εγωισμός να μην ζητάμε τίποτα, το παίζουμε ευγενέστατοι. Τόσο ευγενικοί που από εγωισμό δεν λέμε τίποτα. Θα έχουμε την απλότητα, αυτό που θέλουμε το ζητούμε, να το λέμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όταν ο άλλος είναι δυσκολημένος και το πούμε μια και δυο, η δυσκολία είναι δική μας. Και θα δείτε ότι αυτό ποτέ δεν έχει αποτέλεσμα. Μόνο ταραχή φέρνει. Και η σχέση χαλιέται και εμείς ταραχή έχουμε. Είναι προτιμότερο να σιωπήσουμε, να το κάνουμε και μπορεί να φιλοτιμηθεί βλέποντας ο άλλος κάτι τέτοιο και να ενεργοποιηθεί και ο ίδιος. Ο μόνος από τον οποίο λοιπόν μπορείς να απαιτήσεις είναι ο εαυτός σου. Για ποιο λόγο? Γιατί μόνο τον εαυτό μας έχουμε δικαίωμα να μόνο τον εαυτό μας έχουμε δικαίωμα να εξουσιάζουμε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ την ευθύνη που έχω για τον εαυτό μου να την επιβάλλω και στον άλλον. Εγώ έχω ευθύνη για τα δικά μου. Για τη δική μου ελευθερία. Δεν μπορεί, επειδή εγώ κατάλαβα κάτι, ας είναι η γυναίκα μου, ας είναι άντρας μου, επειδή κατάλαβα εγώ κάτι, θα το επιβάλλω να καταλάβει κι άλλος και θα τον ελέγχω. Θα τον εμπνεύσω. Θα του πω, θα του εξηγήσω. Αλλά μόνο για τον εαυτό μου έχω ευθύνη να κάνω πράγματα. Θέλω να κάνω προσευχή. Δεν πω στη γυναίκα μου να κάνω προσευχή. Το εαυτό μου θα πω, θέλεις να κάνω προσευχή. Δεν θέλει, θα κάτσει εκεί. Έτσι κρατάω μούτρα. Και την κατηγορήσω, εσύ. Και μου το έπαιζες θεούσα πριν παντρευτώ και τώρα. Έτρεχες αγρυπνίδες με τα κουποσχήνα με γιατιλήξεις και μετά τέλος. Ε, δικαιούται να είναι τέλος. Τι να κάνουμε, εσύ είδες τον εαυτό σου. Πολλές το κάνω αυτό και πολύ. Είμαστε χαλομυροβλεπούς μέχρι να παντρευτούμε. Μετά τι να την κάνουμε για την εκκλησία. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Δεν έχω δικαίωμα, θα το πω στον άλλο, δεν έχω δικαίωμα το να αλλάξω αυτό που έχω εγώ, την ψυχούλα μου εγώ. Λόγο θα δώσω εγώ στο Θεό για τα δικά μου. Και για τα παιδιά μας το ίδιο. Λοιπόν, ναι. Από πού είστε? Α, και ψηλά. Από δράμα. Από για πέστε.
Δεν λέει όμως στη γραφή σου πατέρα σου ότι η γυναίκα όταν παντρεύει ο άντρας εξουσιάζει το σώμα του άλλου. Δεν είναι, ας πούμε, στην εξουσία μόνο του άντρα. Είναι την εξουσία και της γυναίκας και το αντίστοιχο. Εμένα δεν έχουμε κάποια εξουσία στον άλλο.
Το σώμα. Ένα. Δεύτερο, ναι, να εξουσιάσει εφόσον ο ένας σταυρώνεται για τον άλλον και ο ένας υπακούει στον άλλον. Αν σταυρώνεσαι για τον άλλον, σημαίνει δεν τον καταπιέζεις. Αν υπακούεις τον άλλον, τον αφήνεις στην ελευθερία του. καταλάβατε? Καλύτερο. Λέμε ότι δεν εξουσιάζει ο καθένας το σώμα του, αλλά εξουσιάζεται υπό του άλλου. Σε επίπεδο συζυγικής σχέσεως. Αλλά αν το πάρουμε και σε επίπεδο πνευματικής διαστάσεως, όταν λέει ο άντρας, η ευθύνη του είναι να σταυρωθεί για τη γυναίκα και το εννοεί όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, τότε με αυτή την προϋπόθεση η γυναίκα υπακούει στον άντρα. Όταν εσύ θα σταυρωθείς τη γυναίκα σου, σημαίνει τι? Δεν σου κάνετε χατήρια? Σταυρώνεις, λες, να είναι ευλογημένο, δεν πιέζεις. Σταυρώνεις εσύ, εσύ σταυρώνεσαι για αυτή. Άρα την αφήνεις ελευθερία. Όταν η γυναίκα λέει να κάνει υπακούει στον άντρα με την προϋπόθεση αυτή, σημαίνει ότι υπακούω στο θέλημά σου κλπ. Αν δεν θέλει, υπακούω τον αφήνω σε ελευθερία, δεν τον πιέζω, αλλά κάνει αυτό που θέλω εγώ. Δηλαδή στην πράξη οδηγεί πάλι σε αυτό το αποτέλεσμα μέσα από αυτό το λόγο τον αποστολικό. Είναι αδύνατο να απαιτήσεις κάτι από τον αδελφό σου. Ο μόνος από τον οποίο μπορείς να απαιτήσεις είναι ο εαυτός σου. Βέβαια μπορεί να μην ζητάς κάτι από τον αδελφό σου. Να μην ζητάς. Μέσα σου όμως να λες, κοίταξε τον κοιμισμένο. Ε, το κάνουμε αυτό. Ε. Είναι οι λογισμοί μας. Ο μόνος ύπνος που έχουμε είναι αυτός. Λοιπόν, κοίταξε τον κοιμισμένο. Αυτό είναι ήδη μία απέτηση. Δεν έχει σχέση αν δεν το ζητάς. Ήδη μέσα σου είχες αυτή την προσδοκία. Και η καρδιά σου, ανεξάρτητα το έκανες, είναι σημαντικό που δεν το είπες τουλάχιστον, αλλά μέσα σου έχεις κάποιες προσδοκίες από τον άλλο. Έχεις μία απέτηση. Αυτό το πράγμα δεν έχει ελευθερία. Αυτό είναι ήδη μία απέτηση. Δεν έχει σχέση αν δεν το ζητάς. Εάν το ζητήσεις, μονιμοποιείς την κατάστασή σου. Ενώ μέχρι ότου το έχεις μέσα σου, υπάρχει ελπίδα να μετανοήσεις. Και αν μετανοήσεις, γρήγορα θα έρθει η χάρη του Θεού. Εάν όμως το εκφράσεις, η χάρη του Θεού θα φύγει τόσο μακριά ώστε θα χρειαστούν χρόνια για να φτάσει μέχρι εσένα. Εμείς το ακούμε σαν υπερβολή αυτό, αλλά μιλάει για πραγματική χάρη, όχι αυτά τα συναισθήματα που έχουμε εμείς. Και επειδή ο Θεός είναι όλος αγάπη, είναι η αγάπη, είναι η λεπτότητα, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο άνθρωπος με αυτό το πνεύμα του Θεού και να κατοικήσει μέσα μας, πρέπει να έχουμε και εμείς αυτό το ήθος. Αυτή η σκληροκαρδία, αυτός ο τρόπος, αυτή η αποτομή, αυτή η απέτηση είναι έξω από το πνεύμα του Θεού και άρα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τον Θεό και δεν μπορεί ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας. Η ψυχή μας χάνει αυτή τη λεπτότητα, αυτή την ευγένεια, αυτή την ευαισθησία. Κανείς ρώτησε. Από πού είστε εσείς? Από Σέρες. Για πεςτε.
Πάνω σε αυτό που είπατε, όταν ο Θεός σου στέλνει τέτοιου είδους αρνητικές καταστάσεις από άλλους και το βλέπεις ότι είναι για να σου δείξει ότι είσαι πολύ σκληρόκαρδος απέναντι στον άλλον, πώς και το καταλαβαίνεις αυτό και λες, δεν είναι όντως, είμαι σκληρόκαρδος, πώς συμπεριφέρεσαι στον άλλον έτσι ώστε και εκείνος να μην συνεχίσει, αλλά και εσύ να μην φέρεις σαν επιβάλλεσαι πάνω του.
Να μην συνεχίσει, να είναι αρνητικός. Να μην συνεχίζει να σε προκαλεί.
Όχι να σε προκαλεί, αλλά να μην δείχνεις ότι εσύ σε πειράζει αυτό το πράγμα και ότι σαν να προσπαθείς να το κουνήσεις το δάχτυλο.
Να το αποφεύγει. Μα όταν ζητάς από τον Θεό να σου μαλακώσει την καρδιά και να μην είσαι σκληρόκαρδος, τότε ασφαλώς δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο στον άλλον. Και αν το κουνάς, μετά θυμάσαι την προσευχή και συνέρχεσαι. Γι' αυτό η προσευχή είναι πολύ καλό φάρμακο για να στρώσουμε σαν χαρακτήρες, σαν προσωπικότητες, σαν άνθρωποι, σαν πρόσωπα. Εφόσον η προσευχή είναι αληθινή, είναι ο καθρέφτης μας. Δεν μπορεί το βράδυ να γονατίζει, λες, δεν μου κάνει μαλακού, μπορεί να ξεσκίζει τον άλλο. Λες, κάτσε ρε εσύ. Εκτίθεσαι στον εαυτό σου. Και μπορεί να το κάνεις 2-3 φορές. Μετά λες, φτάνει τόσο. Καραγκιόζης έγινα. Και συμμαζεύεσαι λίγο. Ναι. Μα θα πει κάποιος. Αν εγώ θέλω να προσευχηθώ για να γίνω καλά ή για να με καταλάβει ο γεροντάς μου, δεν έχω το δικαίωμα. Τον ζητάω κάθε μέρα και αυτός μου αρνείται. Ο γέροντας, έτσι. Έλειπε ένα μήνα, τον περίμενα, ήρθε και σημασία δεν μου έδωσε. Αυτά είναι στις γυναίκες, τα παρακολουθώ. Όλους τους είδε, εμένα και εμένα όχι. Δεν είμαστε ένα μοναστήρι. Λογισμοί στο μοναστήρι, στην ενορία αλλιώς, στον κόσμο αλλιώς, παντού. Πάντως λογισμοί τέτοιοι υπάρχουν. Δεν είμαστε όλοι αδέλφια. Γιατί εμένα μου συμπεριφέρεται έτσι? Ε, δεν συμβαίνει. Θεέ μου, προσεύχομαι. Άνοιξε του τα μάτια να καταλάβει το σφάλμα του για να με δει. Δεν έχω δίκαιο. Ας δούμε τι λέει ο Άγιος Νίλος. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λογισμοί μας. Αντί να ζητούμε τον Θεό, ζητούμε να γίνει το θέλημά μας με αυτόν τον τρόπο. Βοήθησε να καταλάβει ο άντρας μου, η γυναίκα μου, πόσο στραβή και ανάποδη είναι και να με προσέχουνε. Τώρα ζητούμε Θεό ή ζητούμε κάτι άλλο? Τι είναι αυτά? Δεν είναι τα πάθη μας, οι αδυναμίες? Αντί είναι αυτά, να ζητούμε τον Θεό να μας ελευθερώσει και να τον αγαπήσουμε και να μας ελευθερώσει, μένουμε σε αυτά και τα αιτήματά μας είναι αυτά. Θεέ μου, προσεύχομαι, άνοιξε του τα μάτια να καταλάβει το σφάλμα του και να με δει. Άλλος έχει το πρόβλημα. Εγώ τα μάτια τα έχω ορθάνεχτα, γι' αυτό τα είδα όλα αυτά. Λοιπόν, μη προσεύχου, λέει ο Άγιος Νίλος, τα σα θελήματα γενέστε. Μην προσεύχεσαι να γίνουν τα θελήματά σου. Ουδέν γαρ πάντως συμφωνούσει το θελήματι του Θεού. Αλλά μάλλον καθώς σε διδάχθεις προσεύχου λέγον. Γιατί δεν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού κάτι τέτοιο. Αλλά μάλλον καθώς σε διδάχθεις προσεύχου λέγον. Γεννηθείτε το θέλημά σου εν εμή. Αλλά μάλλον να θελήσει να γίνει το θέλημα του Θεού σε σένα. Και επιπαντή πράγματι ούτως αυτόν έτη. Είναι το αυτού θέλημα γέννητε. Θέλει γάρ το αγαθόν και συμφέρον την ψυχή σου. Σιγάρ ου πάντως τούτο ζητείς. Ζητά ο Θεός το καλό της ψυχής σου. Και στην προσευχή σου να ζητάς να γίνει το θέλημά του. Πάντως εσύ αν προσεύχεσαι έτσι δεν ζητάς το καλό, το συμφέρον σου, το πνευματικό. Και αυτά είναι τα αιτήματά μας περισσότερες φορές. Και συνεχίζει ο γέροντας. Μην προσεύχεσαι, λέγει, να γίνουν τα θελήματά σου. Διότι σε αυτά υπάρχει πρόσκληση και θυμός, οπότε είναι αδύνατο να συμφωνούμε με το θέλημα του Θεού. Εσύ να λες στην προσευχή σου, Θεέ μου, όπως θέλεις έτσι ας γίνει. Διαφορετικά έρχεσαι σε αντίθεση με τον Θεό και δεν θα σου απαντήσει. Γιατί μέσα μας έχουμε τον λόγιο. Γιατί έρχεσαι σε αντίθεση όν και καλά με τον Θεό? Όταν η προσευχή σου είναι το αίτημά σου να αλλάξει ο άλλος, τότε δεν είναι το αίτημά σου ο Θεός. Είναι ο άλλος. Θεός σου είναι ο άλλος. Και στην ουσία δεν είναι ο άλλος. Είναι η επιθυμία σου, Θεός σου. Είναι το θέλημά σου ο Θεός. Είναι αυτό που έχεις στο μυαλό σου να εκπληρωθεί. Αυτός είναι ο Θεός σου. Άρα φανταστείτε να είστε παντρεμένοι με άλλον και κοιτάτε άλλο. Να είστε παντρεμένοι με άλλη και να κοιτάτε άλλη. Έτσι δεν είναι έχθρα? Άρα ο Θεός δεν θα σου ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη. Δεν θα σου απαντήσει δηλαδή. Πολλάκης προσευξάμενος, ητισάμι γενέσθωμι, ο έδοξα καλόν είναι. Πολλές φορές προσευχόμενος ζήτησα να μου γίνει αυτό που μου φάνηκε καλό. Και επέμενον το αιτήματι αλόγως βιαζόμενος. Και επέμενα σε αυτό το αίτημα βιάζοντας τον εαυτό μου παράλογα. Το θέλημα του Θεού. Και μη αποδιδούσα αυτό ή να όειδε συμφέρον, αυτό μάλλον οικονομήσει. Και με αντιλαβών η σχέση την ύστερον λίαν, διότι μη μάλλον το θέλημα του Θεού τη άμη γενέστε. Ουγαρτι ούτων μη απήντησε το πράγμα ή ενόμιζο. Στο ίδιο πλαίσιο και αυτό. Ας αναφέρουμε, λέει, ένα παράδειγμα. Θέλω να πετύχω στο πανεπιστήμιο. Όχι από εγωισμό. Τώρα μιλάει πάλι για καλογύρους, έτσι. Αλλά είναι παραδείγματα που μπορούμε εμείς να τα προβάλλουμε στη δική μας ζωή. Όχι από εγωισμό, αλλά επειδή θέλω να γίνω μοναχός. Και η μάνα μου δεν με αφήνει, γιατί είμαι ανήλικος. Να πάω μοναχό, να περάσει πανεπιστήμιο και μετά. Και πρέπει να περάσει πανεπιστήμιο. Το βάζει, ας πούμε, σαν προϋπόθεση. Ζητώ από το Θεό να με βοηθήσει να πετύχω για να είμαι ανεξάρτητος και να μπορώ να πηγαίνω στο μοναστήρι. Δεν με νοιάζουν οι σπουδές, με ενδιαφέρει μόνο το όφελος της ψυχής μου. Σκέπτομαι σωστά, Άγιος Νίλος λέγει. Μόνη ζήτην την προσευχή σου, τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία κλπ. Κλπ. Άρα δεν σκέφτεσαι σωστά. Ακόμα όταν ο νους μας είναι σε κάτι που φαίνεται πνευματικό, α, δεν είναι ο Θεός, δεν είναι πνευματικό. Είναι σχεδιασμοί που κάνουμε εμείς και ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας. Είναι υπολογισμοί και αιτήσεις που κάνουμε. Δίκαιον, συνεχίζει ένα άλλο θέμα, δίκαιον μη μόνον περί οικίας καθάρσεως προσεύχεστε, αλλά και υπερπαντός του ομοφύλου είναι αγγελικών μιμήσει τρόπων. Λέει, είναι σωστό, δίκαιο, πνευματικό να προσεύχεσαι όχι μόνο για την κάθαρση της δικής σου ψυχής, αλλά και για κάθε ομόφυλο, για κάθε άνθρωπο δηλαδή, για να μιμηθείς έτσι τους αγγέλους. Και λέει εδώ, εδώ ο Άγιος Νίλος ομιλεί περί της καθάρσεως που είδαμε πριν, αλλά και περί της σχέσεώς μας με τους ανθρώπους. Μη ζητάς, λέγει, μόνο τη δική σου κάθαρση στην προσευχή. Μη νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για όλους τους ανθρώπους είναι αγγελικών μιμήσει τρόπων. Να νοιάζεσαι για όλους τους ανθρώπους, να μην είναι μια ατομική προσευχή. Να μην είναι μόνο η αυτούλη σου, αλλά να προσεύχεσαι για όλο τον κόσμο. Όπως λέει, οι άγγελοι είναι λειτουργικά όντα αποστελόμενα για τη δική μας διακονία και υπηρεσία, έτσι και εμείς με την προσευχή μας να διακονούμε και να υπηρετούμε όλο το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή η προσευχή μας δεν είναι ατομικό γεγονός, περιλαμβάνει τους πάντες. Όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, το ελεησόν μου είναι όλοι. Δεν είναι αυτούς μας ατομικά. Όταν προσευχόμαστε, είμαστε ενωμένοι με όλους τους ανθρώπους, με όλο το ανθρώπινο γένος. Είμαστε ένας άνθρωπος. Όπως αυτοί είναι νόες οι άγγελοι, δηλαδή λειτουργούντες, προσευχόμενοι και επικοινωνούντες με τον Θεό, αλλά ταυτοχρόνως υπηρετούντες και τους ανθρώπους, έτσι και εμείς λειτουργούντες και προσευχόμενοι και συναπτώμενοι με τον Θεό, υπηρετούμε ταυτόχρονα και όλο το ομόφυλον, διότι ευχόμεθα και υπέρ αυτών, κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Εάν, λέγει, η προσευχή μας για τους άλλους είναι απλώς η επίκληση του ονόματος του Κυρίου, αυτή θα έχει επίδραση και σε αυτούς. Λοιπόν, μπορεί να λέω μόνο ο Κύριος σου Χριστέ ελεησόμενε, αυτό θα έχει επίδραση και σε αυτούς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προσευχόμαστε ονομαστικώς και ιδιαίτερως υπέρ των άλλων. Μπορεί να γίνει και αυτό, δεν αποκλείεται. Διότι ερχόμενοι εμείς σε επικοινωνία με τον Θεό, επικοινωνεί ο Ιερός μαζί τους και όλο το ομόφυλο. Αφού είμαστε ενωμένοι μυστικό σε ένα σώμα. Λέει, αφού είμαστε όλοι ενωμένοι μυστικά σε ένα σώμα, είμαστε όλος ο Αδάμ, όλο το ανθρώπινο γένος μέσα σε κάθε άνθρωπο. Άρα από τη στιγμή που προσεύχομαι στον Θεό, ότι όλη η ανθρωπότητα προσεύχεται στον Θεό. Όπως όταν αμαρτάνουμε εμείς, αμαρτάνει όλο το ανθρώπινο γένος στο πρόσωπό μας. Η αρετή μας, η δική μας αφορά όλο το ανθρώπινο γένος, όπως και η αμαρτία μας. Δεν είναι, λέμε, εγώ τι καλό, τι κακό έκανα. Λέμε, μα αμάρτησα εγώ, δεν αμαρτήσω άλλος. Η δική μου αμαρτία επιδρά στον άλλο. Όπως και η αρετή μου, είμαστε μυστικά ενωμένοι. Επομένως, όταν προσεύχομαι εγώ, η ζωή μου γίνεται μια προσευχή, μαζί μου είναι όλο το ανθρώπινο γένος. Και θα έλεγε κανείς, δεν παίζουν ρόλο οι λέξεις που λέμε υπέρ του άλλου. Παίζουν όταν έχουμε συνείδηση. Επίσης μπορεί να προσευχηθεί κανένας και για κάτι άλλο, υπέρ της αφαίσεως των αμαρτιών του ή του φωτισμού του. Όλα αυτά εγκρύπτουν στην ουσία τα ίδια νοήματα. Και μας αναφέρει το παράδειγμα που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά με τον επίσκοπο που πήγε σε ένα νησί και είδε έναν άνθρωπο να προσεύχεται στις σπηλιές με έναν δικό του τρόπο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ?
Ναι.
Τι ρωτά, θα κοιτώ κατευθείαν εκεί. Τίποτα, τίποτα.
Είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαι ενωμένη και με τον Γκάρι και με τον Άβερ. Είμαι ενωμένη και με όλους τους κακούς, τους λογούς και τα λοιπά. Άρα το κακό και το καλό είναι ενωμένα. That's all.
That's all. Αλλά δεν σε αγγίζει αν δεν θέλεις.
Πού έγινε τότε η επιλογή μου του καλού και του κακού?
Το καλό μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο όλο, όπως και το κακό. Αλλά ταυτόχρονα δεν συγχέεται η δική σου ελευθερία, το δικό σου πρόσωπο, η δική σου ενέργεια από τους άλλους. Επιδρά, αλλά δεν συγχέεται. Πόσο ακόμα? Επιδρά, ρε παιδί μου, εγώ άμα γριέψω, θα αλλάξει η διάθεσή σου και θα μπορεί να αρχίσει να χαλιάσει και εσύ, να χάσει την ειρήνη που έχεις από μέσα σου. Αλλά είναι δική μου επιλογή αυτό. Επιδρά αυτό πάνω σου. Αλλά εσύ μπορεί να διφλάξεις την ελληνική σου ελευθερία από την οργή ή από την κακότητα. Επιδρά, αλλά δεν ορίζει την δική μας ελευθερία, δεν καταργεί την ελευθερία μας.
Επιτρέψτε μου να επιμένω λιγάκι. Πού συνεχίζεται την επιλογή του καλού και του κακού? Που οφείλουμε βάζει ο Θεός, δεν ξέρω ποιο.
Δεν υπάρχει επιλογή καλού ή κακού. Επιλέγω την ζωή που είναι ο Θεός ή όχι. Δεν έχει υπόσταση το κακό. Παρακάτω. Συμπέρδεψε ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό άστο τώρα. Μην το μπερδεύεις περισσότερο. Λοιπόν. Εσύ κάνε αυτό που ξέρεις μέχρι τώρα, μια χαρά το κάνεις. Μπερδεύεσαι τώρα, μια χαρά το κάνεις. Συνέχισε να το κάνεις έτσι. Κάνε αυτό που πρέπει. Σωστά. Το ξέρεις. Πάντως, όσιος νήλος, δεν θέλει ο καθένας να προσεύχεται κατά ένα ιδιότυπο τρόπο. Ας πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η προσευχή μας είναι μυστική απόδοσης του πνεύματος. Είναι πλήξης των χορδών της ψυχής μας υπό του πνεύματος. Αυτό όμως γίνεται επειδή εμείς το θέλουμε. Εμείς ευτρεπιζόμεθα, εμείς γινόμεθα χωρητικοί του πνεύματος. Αυτά μας τα λέει ο Νήλος για να ξέρουμε πώς πρέπει να είμαστε και πώς να τα ζητάμε. Ού λαμβάνεται, λέγει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, διότι κακός ετήστε. Ίσως μιλάει ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσευχής. Ίσως δεν θα χρειάζονταν οι ποικίλοι τρόποι προσευχής. Θα μπορούσε να είναι αρκετή μόνο η ευχή το Πάτερ ημών, ή η παραβολή του ασώτου Υιού, ή επί του όρους ομιλία. Προσευχές είναι και αυτά στην ουσία. Αλλά εμείς οι άνθρωποι είμαστε τόσο σκληροί, λέει, και ανάποδοι και πυλίσμονες της αγάπης του Θεού, ώστε ο Θεός μας τα λέει με όλους τους τρόπους. Χτυπάει από εδώ, χτυπάει από εκεί, χτυπάει από την άλλη. Γι' αυτό σου είπα, Δέσποινα, ο Θεός ψάχνει διάφορους τρόπους, ό,τι ταιριάζει στον καθένα. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι προσευχής που έχει η Εκκλησία μας. Δεν σε αναγκάζει με αυτόν τον τρόπο. Βρες άλλον. Άλλος λέει, δεν με αναπαύει να λέω Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Λέω Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν ημάς. Το ίδιο είναι. Ο καθένας όπως αναπαύεται, διάφορους τρόπους βρίσκει λοιπόν ο Θεός να μας φέρει αυτή η δικασία της προσευχής. Πολλές φορές ομιλεί η Αγία Γραφή για την ταπεινοφροσύνη, για την αγάπη. Δέστε, διάφορους τρόπους μας δίνει, όχι μόνο για την προσευχή, αλλά διάφορους δρόμους. Θυμάμαι, διάβαζα τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο και έλεγε για τη μετάνοια, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι μετανοίας. Πολλοί δρόμοι μετανοίας. Δεν είναι μόνο ένας, για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να αναπαύονται. Λοιπόν, πολλές φορές ομιλεί η Αγία Γραφή για την ταπεινοφροσύνη, για την αγάπη. Δεν θα αρκούσε το χωρίο μίζων δε τούτων η αγάπη, ή το εν της δυσή ταύτες εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμαντε. Και όμως έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέγει, μηδέν οφείλεται η μη το αγαπάν αλλήλους, και κάνει πιο αισθητή την αγάπη. Έρχεται μετά ο ίδιος και λέγει, εάν μη έχω αγάπη γέγον ακύμβαλον αλλαλάζον. Ακούραστα μιλά για την αγάπη. Μας τα λέγει με κάθε τρόπο, μήπως από κάπου κάποτε πιαστούμε, συγκινηθούμε και πούμε, Θεέ μου, τόσο γυμνός είμαι, τόσο τυφλός, τόσο κοφός, δεν με συγκινεί τίποτε. Δηλαδή ψάχνει με κάθε τρόπο ο Θεός, και στη Γραφή το ίδιο πράγμα το λέει με πολλούς τρόπους. Για την αγάπη με πολλούς τρόπους, την ταπείνωση με πολλούς τρόπους, την πίστη με πολλούς τρόπους. Μας το δίνει με πολλούς τρόπους, μπας και από κάπου πιαστούμε και συγκινηθούμε. Μα θα δούμε, πολλές φορές τα πνευματικά που λέμε τα ίδια πράγματα είναι. Λέγεται το ίδιο πράγμα με πολλούς τρόπους, κάποτε να ξυπνήσουμε, κάτι να μας αγγίσει, κάποτε να μας συγκινήσει κάτι. Η επανάληψη εκ μέρους του Θεού δεν είναι οχληρή, είναι ενίσχυση δική μας. Η δε φιλοκαλία είναι ερμηνεία του Ευαγγελίου. Είναι προσπάθεια να φέρει αυτά που λέγει το Ευαγγέλιο στα πλαίσια τα δικά μας, στο χώρο της κινήσεως της δικής μας. Όσιος Νήλος στα κεφάλαια περί προσευχής έχει υπόψη του τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν ήσυχη νηπτική ζωή και θέλουν να παρακολουθούν πνευματικώς τον εαυτό τους. Άλλοι πατέρες ξεκινούν από άλλες αφορμές και μιλούν κατά τον ίδιο τρόπο που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι προς τους οποίους απευθύνονται. Άρα δεν αρκεί μόνο το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι η βάση μας, αλλά και όλα αυτά που λένε οι πατέρες, τα διάφορα που λένε, είναι μετάφραση, έκφραση, ερμηνεία του Ευαγγέλιου με πολλούς τρόπους. Είναι σάρκωση του Ευαγγελικού Λόγου με πολλούς τρόπους. Για να μπορεί να προσιτώσει στον καθένα για να μπει σε αυτή τη διεργασία της προσωπικής σχέσεως. Όμως, ούτε το Ευαγγέλιο θα χρειαζόταν, δεν στείλει τολμηρό, αν εμείς είχαμε καλή διάθεση. Διότι μόνο ο φωτισμός του Θεού μας τα δίνει όλα. Αν είχαμε καλή διάθεση, θα είχαμε το φωτισμό του Θεού και μας τα λύνονται τα προβλήματα. Επειδή όμως δεν το έχουμε αυτό, μας δίνει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο θα ήταν εντελώς περιδότηση στη ζωή μας, εάν η καρδιά μας ήταν ανοιχτή στον Θεό. Διότι ή πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι λόγος, ή τη μιλάει και φωτίζει, ή δεν πιστεύουμε. Η Αγία Γραφή χρειάζεται για τη σκληρότητά μας. Για τη σκληροκαρδία ημών. Για τη σκληροκαρδία ημών μας δίνει ο Θεός το Ευαγγέλιο και οι πατέρες τις ερμηνείες τους, και κάνουν τόσες προσπάθειες για να καταλάβουμε κάτι. Όλη η φιλοκαλή ομιλεί περί προσευχής. Η Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος ομιλεί περί προσευχής. Μήπως κάποιο σημείο μας κάνει εντύπωση και στυλωθούν τα μάτια μας σε αυτό. Μήπως συγκινηθούν οι καρδιές μας και πούμε, βρε παιδί μου, τι είμαι εγώ, τόσο αναίσθητος είμαι. Άρα η μελέτη είναι πολύ σημαντική. Είτε είναι το Ευαγγέλιο, είτε είναι οι πατέρες, ό,τι ακούμε. Στην ουσία το ίδιο πράγμα είναι. Είναι η προσφορά και η πρόταση του Θεού. Η προσφορά και η πρόταση του Χριστού. Και χρειάζεται ο φωτισμός μας για να δούμε αυτό. Αν είχαμε αυτό το φωτισμό, δεν χρειάζονται. Όλα αυτά μας βοηθούν για αυτή, σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτόν τον φωτισμό. Και δίνονται πολλοί δρόμοι, πολλοί τρόποι να ακούσουμε κάτι που θα μας αγγίξει, κάτι που θα μας ταιριάξει. Κάποιος από ένα χωριό συγκινείται και ξυπνάει κάτι, άλλος από κάτι άλλο. Και ακούμε πολλά πράγματα και λέμε πολλά πράγματα. Κάτι στο τέλος να αγγίξει και εμάς, να μας ενεργοποιήσει. Αυτός είναι ο λόγος που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Να πω λοιπόν, βρε παιδί μου, τι είμαι εγώ, τόσο αναίσθητος είμαι. Και ο Κύριος όταν μιλούσε επανελάμβανε πάλι και πολλάκι στα ίδια. Οι Ευαγγελιστές θυμούνται και γράφουν τη διδασκαλία του Χριστού καθόμοιον τρόπο. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ούτως ημείς προσεύχεστε. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Και ο Λουκάς είπε δε αυτής, όταν προσεύχεστε λέγεται Πάτερ ημών. Η προσευχή Πάτερ ημών του ενός Ευαγγελιστού και του άλλου έχουν σχεδόν τα ίδια νόηματα κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το νόημα, ότι όλα αυτά γίνονται, λέγονται, τα ακούμε, μπας και ενεργοποιηθεί η καρδιά μας, να στραφεί προς τον Θεό, και τότε όλα είναι απλούστατα τα πράγματα. Έρχεται αυτή η διαδικασία της προσευχής που είναι ελκτήριο του Θεού, ελκύει των Θεών και μας δίνει μετά στην καθημερινότητά μας μια απλότητα στα πράγματα και αρχίζει να γευόμαστε με άλλη διάσταση τη ζωή. Θέλετε κάτι? Νομίζω πως όχι. Πού είστε? Εκεί είναι, πέστε μου.
Αν κατάλαβα καλά, δηλαδή, ότι...
Ναι, ναι, μόνο. Όχι. Πολλούς τρόπους. Είτε από ποιμένες προσευχές, είτε την ιερά πρόσκληση του Κυρίου Χριστέ Λυσσόμ, είτε ο Πατέρ ημών, οτιδήποτε. Λέει αυτό ακριβώς το αντίθετο. Λέει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ούτως. Όχι. Και δική μας προσωπική λόγη μπορεί να αρκεί να είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό του Πνεύματος του Θεού, της προσδοκίας μας για τον Θεό και της αναφοράς μας σε αυτόν. Όχι, η προσωπική εφαρμογή δεν είναι τα λόγια μόνο, είναι η διάθεση. Ωραία. Τι θα ποια προσευχή θα ήθελες να πεις εσύ? Δεν σας καταλαβαίνω ότι ποια προσευχή εννοείται. Ποια εννοείται τυποποιημένη και ποια μη τυποποιημένη? Μπορείς να το πεις, δεν σου απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται. Όχι, ανάλογα τι περιεχόμενο έχει προσευχή. Γιατί μπορεί να λέω Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσω με και μέσα στην καρδιά μου να θέλω να γίνει το θέλημά μου και όχι ο Θεός. Δεν είναι τα λόγια, αλλά αυτό που σημαίνουν τα λόγια είναι το πρόβλημα. Και αυτό που εκφράζει το περιεχόμενο της καρδιάς μας και της διαθέσεώς μας. Αν η προσευχή μας δεν είναι η προσδοκία του Θεού, αλλά είναι η ικανοποίηση των θελημάτων μου, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Δεν φταίνουν τα λόγια, φταίνουν αυτό που σημαίνουν τα λόγια. Φιλοκαλία είναι βιβλία των νηπτικών πατέρων μας που αγαπούν το καλό, το αγαθό και είναι πνευματικά κείμενα που ουσιαστικά μιλούν το λόγο του Θεού διαφορετικά. Ναι. Αυτά προς το παρόν. Την επόμενη Δευτέρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Καλή συνέχεια.